Takariva ni alatsinai ni farumini fuli ni vulana desambra itulana mno ni vavoni fiangunana indruari atulteno vetrani ireo loateni vauvau. Efa misokatra ny fisoratana anarana ho andreo hiatrika ny GMJ tanterahina ny Lisbonne amin'ny taona 2020 mifarana amin'ny 13 janoary izany ho antsika eto Madagasikara. Ho an'ny diosezy nantsiranana no dimandry teo amin'ny 15 taona na apretrazy Mompera Andrianjaka Francisco. Nitsodrano ireo sary olona maneho an'i Jesosy teraka tao an-tranonombo ny Papa François Omaly, sarin'i Jesosy nentin'ireo ankizy isan-tokantrano. Manantotra ny fiarabana sy ny firaritsoantsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anombotsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny avy amin'ny vovonam-pirenena katolika ny tanora. Efa misokatra amin'ny fomba ofisialy ankehitriny ny fisoratana anarana eto Madagasikara ho an'ireo izay hiatrika ny GMJ ho tanterahina any Lisbonne ny voalohan'ny volana aogositra ka hatramin'ny 6 aogositra ny taona 2020 izay hialoavan'ny herinandro misionera ny 6 jolay ka hatramin'ny 13 jolay 2020. Efa nankatoavy ny fondram-ben'ny eveka eto Madagasikara tamin'ny fionan'izy ireo tamin'ny volana novembra lasa teo moa ary efa notaterina tamin'ny antenimera nasionaly ity fanomanana ny GMJ izay ho tanterahina any Lisbonne ity. Mitondra ny fanazavana momba izay fisoratana anarana izay ary Mompera Jean-Luc Ratovinjanahary omoneny vonapirina katolika ny tanora.
Etona no anamafisana sy amerimberenana amin'ny fanentanana hoe efa nisokatra io fisoratana anarana io ho an'izay mafeno ny fepetra ary farana tsy ho ela satria ny 13 volana janoary taona 2020 dia mifarana tsy mandray disitra intsony izany aty amin'ny vovonam-pirenena katolika ny tanora. Inona izany tokony ataon'izay tanora vonona handeha amin'izany a? Dia manantona ny ambara tonga misy eo amin'ny eglizy izay misy azy. Olona ao amin'ny sokajitaonan'ny tanora afaka misedra andra-piainana misionera sy ataontsika hoe fifaninanana masina amin'ny alalan'ny hoe ditongotra sy ny mety anohanana sy ny ainandro sy ny orana manana fahavononana amin'izany. Ary mazava ho azy moa fa vonina hivavaka hanao an'izay pelerinage zay a dia hitondra ny zavatra hitany sy ny andra-piainana hitany any a eo amin'izay sehatra misy azy a ety Madagasikara. Olona akatoavin'ny ambara tonga rehetra misy an'ilay olona ka ny fankatoavana avy amin'ny eveka izany a no tena fankatoavana ilaina sy ambony indrindra. Ary aorianan'izay aza moa dia mbola resin'ny eveka amerikitra ny sepal tsirairay a ireo olona ireo a mba hahafeno ny fepetra ho amin'izany. Ny 13 volana janoary a taona 2020 no farany andraisana ny anarana aty amin'ny vovonam-pirenena katolika ny tanora. Dia tanina isika mba hanantona ny vovonan'ny diosezy katolika ny tanora isaky ny diosezy a dia anyny no ahitantsika ny atsipiriany a mikasika ny hoe taratasy fenoana sy ny vola aloha sy ny fomba fandoavana azy.
Araka ny fanarahantsika azy amin'ny vavaka maraina eto amin'ny Radio Don Bosco dia mifantoka indrindra amin'ny asarobidy ny fikambanana misahana ny maha-olona eo anivo ny fiarahamonina ny tonombavaky ny Papa François amin'nyity volana desambra ity. Ilaina ho izy ny mpirotsaka antsitrapo ho an'ny soa iombonana. Mitondra ny fanazavana ny mombana izay tambajotram-bavaka ataon'ny ray masina izay Mompera Odon Andrianarisoa omone nasionaly ny afafy FET.
Ao amin'ny fanazavana taony ny Papa François momba ny fangatahambavaka amin'ity volana desambra ity no anasongadinany indrindra ny fijoroana sy ny asarobidin'ireo fikambanana misahana ny maha-olona eo anivon'ny fiarahamonina ary antsoa ny fiarahamiasa bebe kokoa amin'izy ireo sy ny fanjakana. Andrisateriny amin'izany fa ilaina ny mpirotsaka ny sitrapo manolo-tena ho an'ny soa iombonana izay mpiasa ny famindram-po sy mpampitombo ny fanantenana. ny fanolorantena sy ny zava-misy amin'ny fiaraha-miasa amin'ny olona, ny fahatongavana ho mpilatsaka tsitrapo amin'ny firaisankina ho an'ny Papa François dia safidy izay mahatonga antsika ho afaka, mahatonga antsika hisokatra amin'izay ilain'ny hafa izany. Ho famaranana ity taona 2020 ity ary, asongadiny Papa François ireo fikambanana na sampandraharaha misahana ny maha olona sy ireo olona rehetra mandray anjara amin'izany, izay mpandray anjara fototra eo amin'ny fiarahamonina noho ny fanoloratenany ho an'ny fandrosoan'ny zanak'olombelona sy ny soa iombonana. Ao amin'izao fangatam-bavaka izao no hitarihan'ny ray masina antsika hanoy izany asa izany. Miasa tsy ho an'ny olona fotsiny, fa miaraka amin'ny olona ihany koa, amin'ny fanazaran-tena akaiky ho mpiasa ny famindram-po, ary ahay miaino mandrakariva ny filany hafa ihany koa, noho ny fahatsapany fa ilaina ny ampitombo ny fanantenana eo anivon'ny fiarahamonina, dia mangataka ny Papa ny vavahana mba ahita olona voninahikatsaka ny soa imbonana ireo sampandraharaha sy fikambanana miainy maha olona, ary hikaroka fomba fiaraha-miasa vaovao hatrany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izy ireo. Ity antso avy amin'ny ray masina ity dia manasongadina indrindra ny asan'ireo fikambanana sampandraharaha miainy maha olona antapitrisany maneran-tany, izay mazana tsy hita maso ary tsy manana sata ara-dalàna ny ankamarony. Araka ny fandarana asan'ny firenena mikambana na ny ONU, dia olona iray amin'ny 5 eran-tany no manao asan'ny sitrapo. Na izany aza, ny ankamaroan'ny olona miasa amin'ny mahampirotsaka sitrapo manerana izao tontolo izao dia manao izany tsy ara-potoana, ary noho izany antony izany dia manano sarotra ny fahamarinan'ny antotanisa momba ny fiatraikan'ireo olona ireo eo amin'ny fiarahamonina. Fikambanana mpirotsaka sitrapo maro manerana izao tontolo izao no kristianina, ary ny asan'izy ireo dia mikendry mandrakariva ny fitoriana ny evanjely anatina toejavatra tena sarotra. Avy any Liban ka hatrany Filipina, avy any Meksika ka hatrany Ukraina, avy any Venezuela ka hatrany Uganda, ny orona tsara ny Papa na ny video du Papa tamin'ity volana ity dia mampiseho fa ireo fikambanana ireo dia miara-miasa amin'ireo ny hiarambona amin'ny loza voajanahary, ireo mahantra izay mijaly noho ny krizy ara-toekarena, ireo ankizy mijaly noho ny tsy fahampian'ny sakafo, ireo mpitsomponenana mandositra ady, ary tanora sy vehivavy mitady asa. Safidy manafaka antsika ny fahatongavana ho mpirotsaka sitrapon'ny firaisankina hoy ny fanazavan'ny Papa ao amin'ny horonan-tsarany. Mahatonga antsika hisokatra amin'ny filan'ny hafa, amin'ny fitakinany rariny, amin'ny fiarovana ny mahantra, ary amin'ny fikolokoloana ny zava-boary. Tsy diso anjara mihitsy ny Papa François amin'ny fizarana manan-danja tokony hananan'ireo fikambanana toy izany, araka ny nambarany ihany, toy ny fiainoana akaiky ny hafa sy ny ezaka amin'ny fanomezana ny tsara indrindra avy amin'ny tena, mba tena hampitomboana ny fanantenana ao amin'ny fiarahamonina kivy amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny maha olombelona amin'ny ankapobeny. Ankoatra izay, lafi ny fototra amin'ny fanaovana asa an-tsitrapo hoy ny Papa ny fanovana ny fomba fijerintsika mba hiasa tsy ho an'ny olona fotsiny fa miaraka amin'ny olona ihany koa, izany hoe hirotsaka an-tsehatra amin'ny fitovian-joa amin'ny fikatsahana ny antony iraisany. Farany, ny Papa dia manatitrantitra fa ilaina mandrakariva ny fiaraha-miasa lehibe kokoa amin'ity asa sy amin'ity sehatra ity, na eo amin'ireo sampandraharahan-tsitrapo samihafa, na eo amin'ny fikambanana sy ny fanjakana. Ao anatin'ny fiarahamonina misy antsika ao amin'izao krizy izao dia mila mpilatsaka an-tsitrapo izao tontolo izao, ary noho izany antony izany no anasan'ny Papa François antsika hivavaka mba hahita olona vonina hikatsaka ny soa iombonana ireo sampandraha ratsy fikambanana miahiny maha olona ary hikaroka fomba fiaraha-miasa vaovao an-trany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izy ireo.
Anozantsika n'izay vaovao ny fiangonana izay ary ny fetin'ny Masina Maria ny tolotoronina tsy azo keloka izay ankalazain'ny fiangonana isaky ny 8 desambra nisongadina izany tany amin'ny diosezy ny Port Berger raha tsy ilaza afa-tsy ny tao amin'ny sektera androna tao amin'ny fiangonana fianakaviana Masina Anjovola Mandro Tsara sy ny fiangonana Masimafy Terezy ny Jesosy Zakely Amboipo Mandro Tsara mitondra soa amin'ny fianantsika ny fahaizantsika manaiky ny sitrapon'Andriamanitra toy ny nataon'ny Masina Maria hoy mon Père Fidèle Razafy Mandimby. Vaovao entin'ny namana rabe tokontany Emmanuel Dostoevsky Radio Fivoarana Mandro Tsara Paul Berger.
Sorona Masina izay nialohavan'ny procession miditra ny fiangonana. Eucharistie Masina izay notarin'ny vikarin'ny paroisse Sainte-Thérèse, Révérend Père Razafy Mandimby Fidèle, no sady italien'ny radio fivoarana Mandro Tsara, ary notronin'ny Révérend Père Ravelomalaza Jacques Pierre Adolphe, sy ireo religieuse la sy vavy. Kristiana maro, sy ireo mpiara-mikambana ao anatiny, MDMK na mpiara-midinidinika amin'ny Kristy, no tonga nanotrona sy nanome voninahitra an'Andriamanitra tamin'ny izany. Maria nafa tamin'ny nanomboka tamin'ny nora maraina, ny Sorona Masina izany. Nandritra ny fampianarana tamin'izany no nanambarany ny vikarin'ny paroisse Sainte-Thérèse Ambopo eto Mandro Tsara fa maro amintsika zanak'olombelona amin'izao fotoana izao no minia miala amin'ny fandaharan'Andriamanitra antsika. Ny ampany fampianarana nataony Révérend Père Razafy Mandimby Fidèle, vikarin'ny paroisse Sainte-Thérèse Ambopo eto Mandro Tsara, no sady taleny radio fivoarana Mandro Tsara.
Andro lehibe eo ivon'ny fiangonana katolika ny Anodiana satria ankalazana ny Masina Maria torotoronika tsy azokely. Maro ny olo nandalo tambonin'ny tany toy ary mbola ambonin'ny tany ary mbola handalo amin'izy. Agnatin'ny olo maro abreo, Masina Maria izy raiky no tsy nandaovany fahotany an-Tamasina. Ny fahaizana nanaiky izay tsy mora ny zany, fahaizana magneky fandaran'Andriamanitra eo ny fiainana, ny fahasoavan'lehibe ho an'izao tontolo izao. Olo maraiky magneky ny fandaran'Andriamanitra amin'ny fiainany dia ny mamodidiny jiaby ny mpirabelona aminazy mahazo fahasoava. Eny tsy mpirabelona amin'ny Masina Maria fogna fa taranak'olombelona jiaby. Zany ny volainindreo, aoka ho tanteraka amiko araka ny teninao. Na dia mety varotry ny tady fagnazavagna marobe karaha tsara zisy koa maraiky tantarany Masina Maria keto fandetehany azy io tsy mora. Indrindra ny lalàna ny fehezareta amin'izay hoe vaiavy dikivo tsy manambady inona lava tamin'izigny voendesiny boaka tanàna vonoiny amin'ny tompo vato zany tsy mora tamin'ny Masina Maria io. Kanefa Andriamanitra ny volagna aminazy mampanantegna azy toejazanao ary Jesosy ny tatao agnarany. Fahaizantsika magneky ny sitrapon'Andriamanitra dia mitondra soa eo amin'ny fiainantsika. Ndraindraintsika mivadibadiky tsy magneky izy io, zay tiantsika fo zany no araha, zay miala amin'ny fandaran'Andriamanitra, miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra.
Raha izay ny tao amin'ny paroisse Sainte-Thérèse Ambopo eto Mandro Tsara. Ho an'ny paroisse Sainte-Famille Anjovola Mandro Tsara kosa dia nosantarana tamin'ny alalan'ny fanaovana ny rozery sy nofaranana tamin'ny alalan'ny Eucharistie Masina natao fankalazana ny Masina Maria tsy voakasim-pahotana amin'ny fototra dia alakamisy 8 desambra io ihany nanomboka tamin'ny dimora sy sasany ariva teo. Zany rehetra izany dia notarin'ny curé amin'ny paroisse Sainte-Famille Révérend Père Rasolofiniana Rabezara ary natrehiny ireo kristianina sy avy amin'ny fikambanana Masina maro avy ao amin'ny paroisy ny fianakaviana Masina Anjovola eto Mandro Tsara. Dia zay ary ny vaovao ampiangonana misongadina avy aty amin'ny sekteran'ny Androna diosezin'ny Port Berger rabe tokotany Emmanuel Dostoevsky no mampita ny vaovao miara-dalana ao amin'ny radio Don Bosco.
Ho an'ny arsidiosezin'ny tao Masina ihany koa dia nanamarika an'izany fankalazana ny fetin'ny Masina Maria torotoronina tsy azo keloka izany ny quartier Marie Immaculée ao amin'ny fiangonana Notre Dame de Lourdes izay nankalaza ny 50 taona ny niorenany. Nisy moa ny Sorona Masina sy ny hetsika samihafa nentin'izy ireo nanamarika izany. Prudhomme Rakotson, Radio Masova, toa Masina.
Zany hetsika izany moa dia natomboka izy ireo tamin'ny alalan'ny Sorona Masina ny asabotsy 20 desambra. Fanolorana sakramenty toy ny batemy 20, fikempinoana 3, sakramentany fankahirizana 10, mariazy 5, Nitolakandro kosa dia nitohy tamin'ny conférence lehibe izay nitarihan'ny Reverend Père Imbe Mathieu izay namelabelarina ny lohahevitra hoe Marie Immaculée Conception. Nitohy izany ny alahady 24 décembre tamin'ny alalan'ny sorona masina izay nitarihan'ny Reverend Père Imbe Rouen Sisilas noentin'ny kartier nisaoranan'Andriamanitra tamin'ny fahatratrarana ny 50 taona. Nandritro ihany koa nanolorana sy nitsofandrano ireo fitaovana natolotra ho an'ny fiangonany. Ny evanjelin'ny masindady Joany toko faharoa andinin'ny fadimo no teniny safidin'izy ireo tao anatin'ny fankalazana. Toy izao ny fanampanazavana narosony filohan'ny kartie Randrian-Tsalama Honorine.
Mankalaza ny jobily 50 taona ny kartie Marie Immaculée ato amin'ny paroasy Notre-Dame de Lourdes. Marina tokoa fa tena nisy ny tsangabato izay napetraka izy satria tsy avelan-dalo fotsiny izany 50 taona izany. Ka tao ny voalohany indrindra ny fanomezana an'ireo sakramenta izany hoe ampitomboana ny ondry ao ambala n'Andriamanitra. Tao ny nandray ny batemy izay miisa eo amin'ny 20. Tao koa ny nanao ny fekem-pinoana 3. Tao ny nandray ny sakramentan'ny fankahirezana azafady 10 ary ny sakramentan'ny mariazy 5. Ka ny lohahevitra noentinay nankalazana ity jobily ity dia ilay teniny masina Maria tamin'ny mpianany niaraka tamin'i Jesosy nanao hoe ao amin'ny masina Joany toko faharoa 5:5 ahitantsika an'izany, ataovy izay rehetra holazainy aminareo. Izany teny mambe izany izay nataony Maria tamin'ny fampakarambady tany Kana.
Nitolakandro kosa dia nisy ny fiaraha-misakafo nataon'izy ireo nofikena amin'ny tampihavanana izay narahana fanolorana mari-pakasitrahana ho an'ireo fianakaviana navita be teo anivon'ny kartie ary nankasitrahan'izy ireo manokana ho an'ny kopla Wilfried sy Edvise tamin'ny ezaka vita. Nitohy tamin'ny alalan'ny lanonan'ny mpianakavy izany fankalazana ny 50 taonan'ny kartie Marie Immaculée paroisse Notre-Dame de Lourdes izany. Dia izay nivoazona mpitaina avy ty Thomas na Prudent Marakotson, Radio Katolika Masoro, mpitaina ho an'ny miaradalin'ny Radio Don Bosco.
Fanosemban-drama ny diosezy nantsiranana satria natsondray andray ny valikasa sarany tamin'ny alahady 24 desambra teo i Monperandrianjaka Francisco rehefa nivahiny sy amin'ny 30 taona teto an-tany ary 5 taona nahapiretra azy. Tao an-dampa moa no toerana ny asany farany. Ny razana dia andrasana amin'ny katedraly fomasin'i Jesosy ka ny eukaristia masina fisaoran'Andriamanitra sy fanovam-belomazy farany dia ataony talata 30 desambra 2023 arivo amin'ny rotolakandro mialohany ametrahana azy amin'ny toerana iandrasan'ny fitsanganako velona. Teny nanentana azy ny hoe tsy misy manam-pitiavana lehibe kokoa noho ny mahafony ainy ho an'ny sakaizana. Ilay ataony masindady Joany toko 50:13. Mirary fiononana feno ho an'ny diosezy nantsiranana izahay eto amin'ny Radio Don Bosco. Eo amin'ny sehatry ny fanabeazana dia mankalaza ny 50 taonan'ny horenany lise Notre-Dame du Rosaire ao antomadinika izay tantanin'ny masera Trinitaire de Rome. Ny 50 ka hatramin'ny 17 desambra izao moa no hanamarehan'izy ireo ny ivin'ny fankalazana. Mitondra ny tsiay ny 50 taona lasa Sœur Stéphanie talehan'ny lise Notre-Dame du Rosaire atomadinika.
Tamin'ny taona 2077 no niorina ny sekoly lycée Notre-Dame du Rosaire atomadinika mbola garderina ny mboana azy. Folo taona tao aorianan'izay feno ny klasy primaire ary 25 taona tao aorian'izay dia nisokatra ny niveau 2 ary tamin'ny taona 5 no nanomboka nisy ny lycée. Efa nanabe ankizy mihoatra ny 2 tao anatin'izay 50 taona izay.
Anahoana ary ny endriky ny fankalazana? Ramatoa Virginie Raelsoa mpikambanao amin'ny komity ny ray aman-dreny ny mpianatra.
Ny 50, ny 50 ary ny 70 ny volana desambra ho avy izao. Dia isy ny lanonam-panjakana hoentina manokatra amin'ny fomba ofisialy izany fankalazana lehibe izany ny andro voalohany, izany hoe ny 50 ny volana desambra. Dia misy ihany koa ny fankalazan'ny sekoly an'izay andro noely izay izy. Ny andro faharoa kosa dia miompana amin'ny resaka fanatanjahantena ny fotoana ny maray aoriana ary aoriana izay dia aneo kolotsaina maneho an'izay faritra 320 izay ny mpianatra rehetra amin'ny tapakandro ariva ny andro fahatelo dia isy ny antsankira izay ho ataon'ireo antokom-pihira manodidina an'io sekoly io alohan'ny lamesa famaranana lehibe izay iarahana amin'ny ray aman-dreny eto anivon'ny diosezy. Ny tapany ariva kosa dia isy ny fiarahana mifaly miaraka amin'ny ray aman-dreny mpianatra ny manodidina an'io sekoly io miaraka amin'ireo artista isy ny grand podium izany homanina.
Isongadina anao izany ny hetsika ara-kolotsaina sy zavakanto mitondra ny fanazavana vahatra mpanakanto mpiara-miasa amin'ny lise Notre Dame du Rosaire antomadinika.
Iarahana mana mpanakanto maromaro izay efa anasana antsika sady ho tonga anotsina an'izany fankalazana izany de misy ihany koa ny hira faneva zay natao irayntsika izany manomboka amin'io le 5 sy ny 7 ary 7
ny loha hevitra sy ny tema manentana anareo mandritra ny fankalazana
lycée Notre Dame du Rosaire anay eo ambany fiahiny Masina Marie ka i Masina Marie no alainay tahaka izay nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra de izay ihany koa no tenina alainay ny hoe aoka ho tanteraka amiko araka ny teninao fa amasekoly Masera Trinitera azy ka risimany Masera Trinitera any Roma no mipaiko anay isan'andro éduquer pour libérer izany hoe manabe mba hanafaka.
Eo amin'izay sehatry ny fanabiazana izay ihany dia mankalaza ny 50 ny jorony ihany koa ny sekoly Saint Chantal ao Sonera natantany ny fikambanany Sœur du Christ. Mirosoa amin'ny lalina miankina amintsika ny hatsaran'ny ampitso io no teny manentana azy ireo nandritra izany fankalazana ny 50 izany. Hatramin'ny taona 1950 moa dia nanomboka tamin'ny jardin d'enfant ka hatramin'ny kolejy ny klasy no tantany ny masera tao amin'ity sekoly Saint Chantal ity. Taorin'izay dia nisy ny fanitarana sy ny fivoarana noho ny fitombon'ny mpianatra. Manazava ny momban'izay fanitarana izay Sœur Claudine.
Voalohany indrindra aloha nisan'ilay hoe grande salle mitondra ny anarana hoe Louvaçon de napakarina ambony izy io de tamin'io sala io ihany koa moa io no nampisy ny salle de classe an'ireo niveau 3 ireo fampidirana ny salle d'info manokana izay ampiasaina no an'ireo niveau 3 ireo fanatsarana na fanavaozana ny tokotany fanavaozana ny endriky ny trano ato anatiny de ohatra amin'izany ny salle reprographique miaraka amin'ireo fitaovana izay ilaina ny fitombon'ny mpianatra araka ilay hoe fifisin'ny niveau 3.
Anao ahoana ny endrikendriky ny fankalazana ary mandritra an'ireo 3 ireo?
15 ny volana desambra 2023 misy izany azakazaka ataon'ireo VRM eto amin'ny lycée Saint Chantal et Sonerana azakazaka manodidina ny toerana misy ny sekoly ny kilalao isan-karazany izay ahafahan'ny ankizy milalao sy miala voly sy manao fety sy mafa 15 desambra 5 ataon'ny mpianatra na atao hoe défilé atao amin'ny faritry ny sekoly misy ny fananganan-tsaina sy ny kabary de misy ihany koa ny mitabe ataon'ny mpianatra eto an-tokotany de misy ny lalao ara-pirahalahiana ataon'ny mpianatra ihany koa lalao ara-pirahalahiana moa izy io de misy ihany koa ny fampisehoana kilalao isan-karazany izay ataon'ny ankizy isan-kilasy atao any amin'ny grande salle fa ny asabotsy indray manomboka amin'ny 8:00 maraina any de misy hira masina sy antsapanahy atao eto amin'ny tokotany lehibe an'ny lise de manomboka amin'ny 8:00 sasany ny sorona masina izay hitondranam-bavaka sy sorana an'Andriamanitra ity fankalazana ny famaranana ny 50 sekoly ity de aorianany sorona masina misy ny fametahana ny maripahatsiarovana amin'izay fankalazana ny jobily 50 izay misy ihany indray ny lalao ara-pirahalahiana ataon'ny ray aman-dreny eto amin'ny sekoly VRM izany eto amin'ny sekoly lycée Saint Chantal miaraka amin'ny VRM ny Collège La Providence Barbe miaraka amin'ny VRM ny ao amin'ny sekoly Ravavy Maripanampy eto Sonerana.
Wandreo vovao avy amin'ny zanam-piangonana dia nankalazaina Omar ny 50 taona ny niorenan'ny fiangonana tao fiaferana distrikan'ny Namiana. Sorona masina no tarehan'ny vikera jeneraly Monsieur Ludovic Rabenatoandro izay nanamafisany atrany ny mahazava-dehibe ny fiangonana naorin'ny Jesosy Kristy. Ampahany amin'ny fampianarany avy hatrany ary no arahantsika.
Tsy olona nanorona ny fiangonana fa i Kristy ny nanorona. Raha olona nanorona an'io a, rehefa tonga ny fotoana dia ilaza izy hoe ravako. Ary zay no ilazana amintsika mianakavy na sika taranaka ety atoerana na sika zanak'ampelezana dia tsarovy mandrakariva. Tsy fiangonanao io fa fiangonan'i Jesosy Kristy. Raha nilaza izy dia niteny hoe ianao ny mpera vato, eo ambonin'izany vatolampy izany no anorenako ny fiangonako. Io no afahantsika mandeha lavidavitra kokoa amin'ny fiainana ny maha kristianina. Firy taranaka teoriana miezaka hoe anatsara n'le fiangonana, fa misy ireo ray aman-dreny mibahana dia io ny antsiana fiangonan'i Kristy io e. Ary navery ny tranoko dia trano fivavahana. Ary zay no anentana antsika amin'izao 50 taona hodiavy ny taranaka ny oriana indray, ka tsy janona fotsiny amin'ny endriky ny trano ity ivelany fa ezaka kosa amin'ilay fiangonana trano dia isika ny tempolin'Andriamanitra.
Amaranantsika ny vaovao avy eto antoerana ny fiainan'ny fikambanana mpiaradia amin'ny lalakely ny Terezikely izay anatanteraka ny fiatahana masina ho fiomanana amin'ny fankalazana ny Noely ho tanterahan'izy ireo amin'ny sabotsy 17 desambra ho avy izao eny Tosomo io fiatahana masina io. Fanazavana
amin'izao fiomanam-panahy fiavian'ny tompo izao dia hisy recollection ho an'ny MMLT sy ny AMLT izay atao ny asabotsy 17 desambra 2023 ao amin'ny maison Saint Therese Itosy amin'ny valora maraina ka hatramin'ny 20 atoandro, izay anasana indrindra antsika rehetra ho antsika mpikambana dia samy mitondra sakafo atoandro fa mety mbola hitohy ny fotoanantsika. Ho raisina manokana ny ankizy a amin'ny fotoana io.
Amarantsika ny fiarahana amin'ny takariva ity ary ireo vaovao iray samy pirenena. Toy ny fanaon'ny papa ny fandimby nanomboka ny taona 1977 tamin'ny andro ny papa Paul Fahenina dia tanteraina isaky ny alahady fahatelo ny fiaviana ny fitsofan-dranony sary olona maneho an'i Jesosy zazakely teraka tao an-dranonomby. Samy mitondra izany mba ho tsofin-drano eo amin'ny kianja Masindapiera moa ny ankizy ka apetraka ny isam-pianakaviana anatin'ny tranonomby any an-tokantranony io sary olona maneho an'i Jesosy zazakely io amin'ny sakaliny Noely atserovana nahaterahan'i Jesosy. Aoka i Papa François mba hitondra tara-pahasambarana ho an'ny ankizy maneran-tany, indrindra ny any Ukraina ny vavaka tao amin'izao nahaterahan'i Jesosy izao. Izay ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity. Mankasitraka antsika rehetra niara-dalana taminay. Misoran'ireo namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao toy Malala sy Mirambola dia mino ny mandra-pitafa ho amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray ary velomatoka.